Proverbi, psalmul 34, 36, pardon, este atribuit, așa cum subtitlul spune, lui David și destul de greu de descris împrejurările în care David a scris acest psalm, însă ceea ce poate fi văzut cu mare ușurință este că el nu face altceva decât să descrie un contrast, cel mai puternic contrast care poate să existe. Atunci când ai de-a face cu un contrast sau cel mai puternic contrast, alb pe negru sau negru pe alb, sunt ușor de delimitat contururile, ideile și, bineînțeles, de făcut diferența. În primul rând, sau în primele patru versete, David vorbește aici despre omul neregenerat, omul carnal, omul nelegiuit, omul rău, care are filozofia lui de viață, felul lui de comportament, gândirea lui. El se luptă, spune aici, pentru ca filozofia lui de viață să fie pusă în practică. Spune și în somn, se zbate, face planuri, cum să își pună în aplicare ideile lui. Iar această filozofie de viață a omului nelegiuit în general, pentru că termenul în original asta sugerează, nu doar o stare de răutate, ci o stare de păcătoșenie, cuprinzând toate aspectele păcatului, această stare sau această filozofie de viață este o cursă și o ispită pentru omul neprihănit. Permiteți-mi în câteva minute să descriu în cel puțin trei idei sau trei gânduri această filozofie de viață a omului rău, a omului nelegiuit, care ne spune David în Psalmul 36 că nelegiuirea lui vorbește, zice, spune, proclamă cu autoritate un anumit mod de viață. Și David spune, nelegiuirea celui nelegiuit sau celui rău zice inimii mele. Ce zice? E foarte practic. Ce zice? În primul rând, zice, nu este nicio frică de Dumnezeu. Vine și spune, voi sunteți inhibați cu tot felul de idei și cu tot felul de concepții. În realitate, dacă Dumnezeu există, El n-are treaba noastră. Apoi, nelegiuirea celui rău spune al doilea lucru. Nelegiuirea și modul meu de viață nu va fi descoperit niciodată. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă să ai de face cu oameni care n-au nicio perspectivă asupra vieții și asupra viitorului. Și hai să mă explic. Și este una din laturile cele mai păguboase din viața noastră, atunci când ele ajung în viața noastră. Se spune că dacă un om care vrea să jefuiască o bancă și-ar vedea următorii 20 de ani petrecuți după gratii, n-ar sparge banca niciodată. Știți de ce? Sunt unii oameni care se aventurează să spargă o bancă? Pentru că ei cred că nu vor fi prinși niciodată. Zice, dom'le, pe aia care au prins până acum, au fost slăbuți. Aia nu au fost pregătiți, nu au pregătit bine atacul, dar pe mine nu o să mă prindă. Bineînțeles că prinde și pe el. Ei, filozofia de viață a omului nelegiuit, a omului rău de aici, îl conduce la această premisă greșită că el și nelegiuirea lui nu va fi descoperită niciodată. Că ce-o făcut se pierde în vânt, se pierde în întuneric și niciodată nimeni nu-i va pune faptele lui sau vorbele lui sub ochi. Al treilea aspect legat de modul de gândire și de mesajul nelegiuirii sau a omului nelegiuit sau omului rău este că el niciodată nu concepe că ar putea fi tras la răspundere pentru faptele lui. Să știți că oamenii s-ar pocăi, sau cel puțin ar face eforturi intelectuale sau chiar fizice, pentru a schimba anumite aspecte din viața lor, dacă ar ști sau ar fi sigur sau ar crede în limbaj biblic, că vine o judecată. Dar cei mai mulți dintre cei care nu cred, spune, judecata este o idee, o sperietoare. Ceva care a născocit sau s-a născut în sânul religiei și nici vorbă de realitate. Iadul e un basm, o poveste, spun ei. Și nici vorbă de realitate. Ei, această filozofie îmbrăcată în cele trei idei foarte scurt prezentate e o ispită pentru noi sau pentru tânărul neîncercat care ia legătura sau intră în contact cu astfel de gândiri și în mintea lui se devalorizează ideile și învățăturile de acasă sau de la biserică, se uită și fac o mică paranteză, David spune, era gata să cad, era gata să alunec când m-am uitat la cei răi cu jind și am văzut, domnule, la ăștia le merge bine. Le prosperă afacerile, le prosperă viața, le merge bine și eu care toată ziua mă rog și toată ziua postez și toată ziua citesc și stau cu capul în palme și compun psalm, mie merge rău. Și a ajuns într-o situație de confuzie. Așa poate să ajungă un om, un om neprihănit care într-o anumită situație, uitându-se prea mult la exemplele sau la lucrurile din lume, să gândească într-o zi că, de fapt, nu-i chiar mare diferență sau chiar nu-i chiar deloc și să zică nelegiuirea nu-i chiar așa de rea și în final să îi se devalorizeze ideea de sfințire, de trăire cu Dumnezeu, de neprihănire și, bineînțeles, ideea de judecată. În sfârșit, David continuă și partea a doua a psalmului vine și ne prezintă câteva aspecte din caracterul lui Dumnezeu. Eu am să subliniez trei în seara aceasta. Le-am mai întâlnit într-un psalm anterior, parte din el. Spune prima, bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri. Ce vrea să spună David cu asta? Vă rog să pendulăm puțin între cele două tablouri. Tabloul celui rău, acelui nelegiuit, spune, nu e frică de Dumnezeu. Dumnezeu, dacă e o forță și nu e o persoană, e ceva, o forță impersonală, n-are treaba noastră. David vine și spune, nu, vorbește cu Dumnezeu, așa cum este Dumnezeu, o persoană, și spune, bunătatea ta, Doamne, articulat, a ta, este așa de mare, este așa de înaltă, este așa de lungă, cum vreți să o luați, încât ajunge până la ceruri. Adică, niciunul, absolut niciunul, nici pe vremea lui David, nici pe vremea noastră, nu știm cât e distanța până acolo. Dar vrea să spună, bunătatea ta, Doamne, este de nemăsurat, de necuprins, de neînțeles. În mintea noastră limitată, noi nici măcar nu putem cuprinde bunătatea ta, Doamne. Bunătatea ta, figurativ, dar și real, de ce nu, ajunge până la ceruri. Ceea ce ne dă nouă și David, pe urmă, după ce le enunță, revine asupra lor și spune, datorită bunătății tale îndrăznesc, datorită bunătății tale nădăjduiesc. La tine, Doamne, găsesc adăpost. Tu nu mă întrebi de ce am alergat atât. Nu. Ce zice dumneavoastră dacă Dumnezeu ne-ar aștepta la ușă când venim și ne-ar lua așa cu degetul arătător și spune, ești obosit, dar de ce te-am pus eu să alergi atât? Te-am pus eu să faci aia, și precis în viața noastră dintr-o zi, Dumnezeu găsește o mulțime de activități care El ar spune, te-ai putea lipsi de astea. Și ai fi mult mai odihnit. Dar El nu vine să ne ia cu biciu, ci El spune, ne dă ocrotire, ne dă mângâiere, ne dă curaj, ne dă putere și la El găsim adăpost. Adăpost de oameni răi, adăpost de nelegiuire, adăpost de diavolul, adăpost de furtunile vieții. Adăpost în necazuri, în probleme, adăpost în boli, la El găsim. El nu e un adăpost, El este singurul adăpost. Știți? El nu e un adăpost din 10, ci este singurul adăpost. Dumnezeu este sprijinul și adăpostul nostru, spune în altă parte David, un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi. Bunătatea lui Dumnezeu, spunea Ieremia, ce mă face să trag nădejde, este că bunătățile tale nu s-au sfârșit și îndurările tale n-au ajuns la capăt. Și bunătatea este o sursă de curaj, este o sursă de îndrăzneală, este o sursă inepuizabilă, evident, de motivație. Adică la el nu se termină bunătatea lui și de aceea poți să apelezi oricând și poți să strigi la el și poți să vii la el după orice.